Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Πέμπτη σήμερα και μου φαίνεται σαν ψέμα. Σαν ψέμα μετά από τρεις εβδομάδες ότι είμαι πάλι εδώ στο web radio του ΠΑΜΕ, στα γραφεία του ΠΑΜΕ και ακούτε την εκπομπή του ΣΕΤΥΠ. Ελεάνα.
Σπύρο.
Ελεάνα,
και μένει εκεί. Κοίτα, ούτε εγώ το πιστεύω τώρα.
Καταρχάς, πόσο άσχημο είναι που σε βλέπω μόνο σε εκπομπές του ΣΕΤΥΠ και επειδή τρεις εβδομάδες δεν κάναμε εκπομπή εμείς οι δύο εδώ μαζί, δεν σε είχα δει πολύ.
Τι δηλώσεις είναι αυτές στην έναρξη της εκπομπής,
δηλαδή. Άσχημο, Ελεάνα, πολύ άσχημο.
Ναι, Σπύρο, εντάξει, ισχύει αυτό, αλλά θα το βρούμε τώρα. Άνοιξε ο καιρός. Ήρθαμε σήμερα σαν την Άνοιξη, λοιπόν, συνάδελφοι. Καλησπέρα. 23 του μήνα. 24, παραμονή τριημέρου. 24, παραμονή τριημέρου. Γι' αυτό βλέπετε το μυαλό δεν είναι στη θέση του. Εδώ, Άνοιξη. Αυτό είδαμε σήμερα τουλάχιστον έξω. Χαρήκαμε λίγο, είναι η αλήθεια. Μπας και κλείσουμε το καλοριφέρ, δηλαδή.
Ναι.
Αυτός είναι ο καημός.
Μπας και έρθει λίγο χαμηλότερη η ΔΕΗ.
Αυτό.
Και αν ξέρεις, μετά όταν αρχίσουν οι ζέστες, αρχίζει να ανεβαίνει πάλι η ΔΕΗ από το κλιματιστικό. Άστα να πάνε.
Εντάξει, μπρος γκρεμός. Αλλά και εντάξει. Ας μη σκεφτόμαστε τώρα τα σαραντάρια του καλοκαιριού, λίγο ψυχραιμία. Να πάμε στα τώρα που βλέπουμε έξω ουρανό γαλανό.
Έχει πέσει σίγουρα η θερμοκρασία, αυτό είναι κάτι θετικό, είναι κάτι ωραίο. Εντάξει, βέβαια τις επόμενες μέρες θα ξανανεύει σε ένα βαθμό, τέλος πάντων. Θα ξαναπέσει, μάλλον, συγγνώμη, σε ένα βαθμό από ό,τι διάβασα, αλλά εντάξει, θα το δούμε. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε πολλές εξελίξεις, βέβαια, η εκπομπή του ΣΕΤΥΠ και χωρίς εσένα και εμένα προφανώς γινόταν και είχαν δώσει οι συνάδελφοι τα αγωνιστικά ραντεβού.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και φυσικά, γιατί προφανώς η εκπομπή του ΣΕΤΥΠ δεν είμαστε. Εγώ και η Λεάνα, έτσι είναι μια
ομάδα,
ένα μηχανισμός, ακριβώς. Μια ομάδα η οποία βρίσκεται εδώ για να μπορέσει να συνεχίζει μια συνεχόμενη ροή, μια ενημέρωση στους συνάδελφους.
Αλλά
να μπορέσει να έχει
συνάδελφοι δεν είμαστε και εμείς άτρωτοι στον κορονοϊό, οπότε μας πήρε πραγματικά η μπάλα και μας σήκωσε.
Έπρεπε κάποια στιγμή να έρθει και η σειρά μας, η αλήθεια.
Αυτό ακριβώς. Εντάξει, και αφού το βάρυνα το κλίμα με τον κορονοϊό, ας περάσω στο σαν σήμερα, που σαν σήμερα δεν μπορούμε να μην πούμε ότι σαν σήμερα ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί στη Ιουγκοσλαβία το 1999.
Το βάρυνες ακόμα παραπάνω.
Ναι, και έχει μια αξία έτσι να το πούμε, να το θυμίσουμε, όσοι δεν το ξέρουμε να το μάθουμε. Γιατί συνάδελφοι, τέτοιες μέρες ο λαός της Ιουγκοσλαβίας ξεκίνησε σαν σήμερα, δηλαδή ο βομβαρδισμός στο λαό της Ιουγκοσλαβίας, που έπεσαν πάνω από 21.000 βόμβες εκεί, σκοτώθηκε κόσμος. Με τα σώματά τους οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σώσουν μέρη που ήταν σημεία βολής.
Μπράβο.
Και
μιλάμε πατρίδα τους γειτονιές τους, τα οποία σπιζόντουσαν με σθένος.
Ακριβώς, εξελισσόταν δηλαδή πραγματικά ένας πόλεμος. Από κάτσε να δεις, σήμερα αυτή στην Ουκρανία τώρα είναι... είναι με το λαό της Ουκρανίας. Δεν πειράζει, τότε δεν ήταν με το λαό της Ιουγκοσλαβίας, άλλα συμφέροντα εξυπηρετούσαν, ήταν το ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη στήριξή της.
Πασοκάρα,
εδώ κυβέρνηση έστειλε, επέτρεψαν να περάσουν εδώ πέρα όλα τα στρατεύματα να φτάσουν στην Ιουγκοσλαβία.
Χώρο έδωσε και
τι δεν
έδωσε, να περάσουν.
Βγήκε είδωρ. Θα μου πεις, έχει διαφορά από το σήμερα. Όχι. Βγήκε είδωρ, δίνουν πάλι στο ΝΑΤΟ. Αλλά έτσι το λέμε, γιατί τότε αιματοκυλούσαν το λέω της Γιουγκοσλαβίας. Και σήμερα με τα ίδια έτσι επικαλείται ο Πούτιν αυτή τη στιγμή.
Και τότε οι ήρωες προσπαθούσαν να το παίξουν οι Αμερικάνοι, που σας το λέω, και τώρα αντίστοιχα οι ήρωες και κακοί είναι κάποιοι άλλοι. Αυτή τη φορά οι κακοί είναι οι Ρώσοι, τότε κακοί είναι κάποιοι άλλοι.
Ναι.
Το ίδιο μοτίβο θα τολμήσω να πω. Και το ζήτημα είναι εδώ πέρα κάθε συνάδελφος, κάθε νέος, κάθε εργαζόμενος να μπορεί να έχει μια καθαρή ματιά και να μπορέσει να συνδέσει λίγο τα γεγονότα. Να μπορέσει να δει εν τέλει ποιος μπορεί να είναι ο θήτης και ποιος μπορεί να είναι το θύμα. Σε αυτή την ιστορία και στην τότε, στη Γιουγκοσλαβία, αλλά και τώρα στην Ουκρανία, και ποιος βγαίνει στην πραγματικότητα χαμένος. Και να στο πάω εγώ, δίνοντας μια γενική εικόνα και τη σκαλέτα, αν θέλεις, τη εκπομπή μας, και το πώς θα καταλήξουμε εμείς να μπορέσουμε να πάρουμε θέση, σαν ένας απλός μέσος εργαζόμενος, σαν ένα σωματείο. Βέβαια, όλα αυτά συζητήθηκαν εκτός ότι τα κουβεντιάσαμε και στις προηγούμενες φορές στην εκπομπή. Είχαμε και παρεμβάσεις στις προηγούμενες εκπομπές από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Είχαμε και μαζί στην εκπομπή, σε τρεις εκπομπές πίσω, τον Αλέκο το Περάκη, τον πρόεδρο, που είχε κάνει και αυτός μια παρέμβαση για τα ζητήματα της Ουκρανίας. Συζητήθηκε και στη Γενική Συνέλευση Σωματείου μας.
Ακριβώς.
Που έγινε τώρα, διόρθωσέ με, πριν μια μισή εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος.
Πριν μια-δύο Κυριακές.
Σωστά. Έγινε λοιπόν η Γενική Συνέλευση Σωματείου μας. Υπήρχε ένα μαζικό παρόν και υπό τις συνθήκες ήταν ένα πολυθετικό κλίμα. Φυσικά και την εισήγηση του Προέδρου, ένα κομμάτι της έπιασε τα ζητήματα του πολέμου.
Δεν γινόταν να μην.
Και πάρα πολλές συζητήσεις και τοποθετήσεις των συναδέλφων ήταν, αλλά εγώ σου λέω και συζητήσεις των εργαζομένων. Δηλαδή, πηγαδάκια εργαζομένων που έγιναν μετά, πριν ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση, αφού τελείωσε. Υπήρχε ένα θέμα συζήτηση το οποίο ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή πολύ και τους εργαζόμενους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Γενική Συνέλευση και τους εργαζόμενους που μπορεί να είναι τόσο χώρο δουλειά, να μην είναι τέλος πάντων.
Μα προβληματίζουν τα ζητήματα συνολικά που πυροδοτεί ο πόλεμος για την ίδια την εμπλοκή της Ελλάδας αυτών. Για τα ζητήματα της ακρίβειας, γιατί ήταν που ήταν οι λογαριασμοί που πιάσαμε και στην αρχή. Εντάξει, τώρα απογειώνονται τα καύσιμα. Δηλαδή, είναι πληθώρα, ντόμινο πραγματικά εξελίξεων που επηρεάζουν κάθε εργαζόμενο.
Το ένα επηρεάζει το άλλο, ναι.
Οπότε δεν γίνεται τώρα να μην γίνει αυτή η συζήτηση και θέμα, ας πούμε, στην ίδια τη συνέλευση του συνδικάτου, αλλά και από εδώ και εμείς να μην αναφέρουμε τα όσα μεταφέρθηκαν σαν πείρα, γιατί ήρθε και πήρε μέσα από τους χώρους δουλειάς. Και οι συνάδελφοι τώρα, εντάξει, αυτό που πραγματικά κατάλαβαν όλοι όσοι συμμετείχαν στη συνέλευση και συνειδητοποίησαν, ήταν πως οι εργοδότες, στα πλαίσια έτσι του να είναι κατά του κακού Ρώσου Πούτιν, έκλεισαν ολόκληρα τμήματα που ήταν ρωσόφωνα και στην Teleperformance και σε άλλες εταιρείες και πόσα άλλα που αναφέρθηκαν και στη συνέλευση, και είναι πως η συνέλευση στον αέρα.
Και αυτή τη στιγμή, και μιλάμε για συνθήκες εργασίας στη Teleperformance, ειδικά τα έχουμε ξανασυζητήσει. Να φέρω και δύο ίσα-ίσα δύο πλευρές. Teleperformance, που είναι ένας μεγάλος βαθμός εργαζομένων, είναι μετανάστες, είναι εργαζόμενοι που μπορεί να έχουν έρθει από άλλες χώρες. Ας πούμε στα γερμανόφωνα προγράμματα, λέω εγώ ένα παράδειγμα, είναι πολλά άτομα τα οποία έχουν έρθει στη Γερμανία και ζουν εδώ.
Ακριβώς.
Στα ρωσόφωνα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων, έτσι, που δεν είναι απλά Έλληνες που γνωρίζουν Ρώσικα, αλλά είναι και μετανάστες που έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα για ένα καλό μέλλον, τέλος πάντων για μια ζωή. Και αυτοί οι εργαζόμενοι δεν έχουν σύμβαση ορίστου, έχουν ορισμένου χρόνου, μπορεί να έχουν εξαμηνιές, τριμηνιές, ενός χρόνου συμβάσεις. Και όταν λήξει αυτή η σύμβαση, αν το έργο έχει σταματήσει, που στην προκειμένη περίπτωση τώρα με τα εμπάργκο και τέλος πάντων τα μέτρα που έχουν πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Αμερικάνοι και η χώρα μας μέσα σε αυτούς εναντίον της Ρωσίας, διάφορα προγράμματα, διάφορες εταιρείες φεύγουν από τη Ρωσία, σταματάνε συνεργασίες, σταματάνε εξυπηρέτηση στα ρώσικα και πάει λέγοντας. Οπότε πολλοί εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή μένουν στον αέρα. Μένουν χωρίς δουλειά, μένουν στο να μην ξέρουν αν το σπίτι που νοικιάσουν εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα που δεν είναι η πατρίδα τους, αν θα μπορέσουν να το κρατήσουν, θα πρέπει να φύγουν πίσω στην πατρίδα τους. Και εργαζόμενοι που είναι Έλληνες και δεν ξέρουν τι θα τους ξημερώσει αύριο. Μια σειρά τέτοια ζητήματα συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση.
Και ξέρεις, παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή τι προσπαθούν όλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΝΑΤΟ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και δεν σταματάνε να πούνε ότι ο μόνος θήτης είναι ο λαός της το μόνο θύμα, συγγνώμη, είναι ο λαός της Ουκρανίας. Και είναι. Δεν θα τον αμφισβητήσει κανένας αυτό. Αλλά θύματα είναι και οι συνάδελφοι από αυτά τα τμήματα που τώρα θα βρεθούν χωρίς δουλειά. Θύματα είναι και ο λαός της Ρωσίας που πάει, ας πούμε, για να πολεμήσει και στην τελική. Που μπορεί και να μην το θέλει κάποιοι από αυτούς, γιατί εντάξει, υπάρχουν και μισθοφόροι και στο στρατό και πάει λέγοντας.
Ένα σημαντικό κομμάτι του ρωσικού λαού πάντως τάθεται εναντίον του πολέμου και δεν ακούγεται.
Ακριβώς.
Αυτό. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα ρώσικα και τα ευρωπαϊκά πάλι δεν το βάζουν.
Και συγγνώμη, γιατί και ο Πούτιν εκεί έχει επιβάλει τόσα μέτρα, στην πρώτη διαμαρτυρία σε τσουβαλιάζουν. Δηλαδή, εντάξει, δεν μας κάνει εντύπωση. Σε τέτοιες συνθήκες θέλουν ο λαός να συστρατευτεί και οποιαδήποτε φωνή διαφωνεί πρέπει να κόβεται. Οπότε
πέφτει ο πέλητης.
Ακριβώς.
Ισχύει αυτό. Οπότε είναι καθαρό το να μπορέσουμε να δούμε λίγο τη συζήτηση που γίνεται για το θύμα και για το θήτη. Γιατί είναι μια Σωστά. συζήτηση η οποία έχει ανοίξει εδώ και 3,5 εβδομάδες που έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο πόλεμος και εξήνεται.
Και εξής βάζουν ως κύριο αυτό το ότι είναι θήτης μόνο λόγω της Ουκρανίας. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε. Καλά, με το λόγο της Ουκρανίας είμαστε.
Είναι
πρέπει
θύμα είμαστε... ο λόγος της Ουκρανίας.
Θύμα, ναι. Μπερδεύουμε όλη την ώρα, το βλέπετε. Λοιπόν,
δεν πειράζει, λέει,
είναι μετά από 3 εβδομάδες, μην με παρεξηγείτε. Λοιπόν, και σου λένε, ο λαός είναι. Είναι θύμα.
Προφανώς.
Αλλά σου λένε ότι εμείς θα στοιχηθούμε με την Ουκρανία.
Και
το αφήνουν εκεί.
Και τα ζητήματα να δούμε... του θήτη, έτσι, απ' την ναι. άλλη. Γιατί έρχονται και σου λένε, δηλαδή, εγώ, ας πούμε, που βλέπω, καθόμουν σήμερα εκεί πέρα το πρωί, καθώς δούλευα, είχα ανοίξει και έβλεπα λίγο στο ίντερνετ και μπήκα, δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό, μπήκα στο Sky, στη σελίδα του Sky.
Αν
και
τα θέλες.
Τα ήθελα. Πόσο ο κακός ο Πούτιν, ο δολοφόνος, ο τρελός, που εγώ αυτή τη στιγμή δεν λέω πέρασε το Πούτιν, έτσι. Αλλά θέλω να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα του ποιος είναι το θύμα και ποιος είναι ο θήτης. Πάμε να δούμε λίγο πρώτα το θήτη. Ο θήτης σήμερα σίγουρα είναι η Ρωσία, σίγουρα είναι ο Πούτιν, σίγουρα είναι η στρατηγική η οποία λέει το πώς εμείς θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε τις αγορές μας, τα συμφέροντά μας, τα μονοπόλια της Ρωσίας που θα μπορούν να έχουν μεγαλύτερο κύκλο αγορών, επενδύσεων και πάει λέγοντας στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα όμως είναι και τα αμερικάνικα συμφέροντα και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, τα μονοπόλια αντίστοιχα της Αμερικής και της Ευρώπης και η στρατηγική, η υπηρεστική στρατηγική που έχει αυτή τη στιγμή η Αμερική και το ΝΑΤΟ πάει να κυκλώσει, να περικυκλώσει, να έχει στο χέρι τέλος πάντων τη Ρωσία με κάθε μέσο και αυτό δεν έχει ξεκινήσει τώρα, έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια και ήταν αντικειμενικό ότι σε ένα βαθμό κάποια στιγμή η Ρωσία θα αντιδρούσε. Διάβασα ένα άρθρο της προάλλες που έλεγε ότι ένας έγκριτος συνεργάτης της κυβέρνησης της Ουκρανίας είχε βγει το 2020, δηλαδή λέμε τώρα 2 χρόνια πριν ξεκινήσουν αυτό, τον Φεβρουάριο του 2020, και είχε πει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα εμείς, η στρατηγική μας είναι να είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ουσιαστικά πρόσωπος φωνή της κυβέρνησης, σύμβουλος της κυβέρνησης. Παρ' όλα αυτά, η Ρωσία δεν θα μας αφήσει να το κάνουμε αυτό. Οπότε υπάρχουν 3 πιθανότητες. Πρώτη πιθανότητα, κάνουμε πίσω. Δεν μπαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στα επόμενα 10 με 15 χρόνια θα είμαστε κομμάτι της Ρωσίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είπε. Δεύτερη επιλογή, συνεχίζουμε τα βήματά μας για να μπούμε στο ΝΑΤΟ, για να είμαστε συνεργάτες των Αμερικάνων και η Ρωσία θα κάνει πόλεμο και θα μας διαλύσει. Τρίτη επιλογή, συνεχίζουμε και μπαίνουμε μέσα στο ΝΑΤΟ. Η Ρωσία κάνει πόλεμο, αλλά εμείς νικάμε. Και αυτή η τρίτη επιλογή είναι καλύτερη και αυτή θέλουμε να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε. Αυτό είπε.
Ναι.
Δηλαδή, είχε βγει στην κρατική τηλεόραση της Ουκρανίας και είχε δηλώσει ότι εμείς, σαν κυβέρνηση, ξέρουμε ότι θα προχωρήσει το επόμενο χρονικό διάστημα αυτό. Δηλαδή, ότι...
Όλα τα σενάρια ήταν και είναι στο τραπέζι ακριβώς. Και...
Είναι ξεκάθαρα το ότι γνωρίζουν σε ποια κατεύθυνση υπήρχε και
ακριβώς.
Η συγκεκριμένη κυβέρνηση για συγκεκριμένους λόγους, όχι μόνο η κυβέρνηση της Ουκρανίας, η κυβέρνηση της Ρωσίας αντίστοιχα, της Αμερικής, η κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήξεραν πού πάει το πράγμα και είχαν επιλέξει ότι εμείς πρέπει να λύσουμε τις διαφορές μας με ένα πόλεμο και να δούμε ποιος μπορεί να καταφέρει να. Πάρει περισσότερο κομμάτι από αυτό. Μεγαλύτερο κομμάτι από την Ουκρανία. Ένα κομμάτι της Ουκρανίας θα πάει στη Ρωσία, ένα κομμάτι θα πάει στην Αμερική. Ποιο θα είναι μεγαλύτερο, πώς. Άρα λοιπόν η ουσία είναι να αντιληφθούμε κι εμείς ότι ο θήτης δεν ήταν απλά ο κακός Πούτιν, η κακή Ρωσία. Ήταν η Ρωσία, η οποία είχε συγκεκριμένη στρατηγική. Ήταν η Αμερική που είχε συγκεκριμένη στρατηγική. Ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε συγκεκριμένη στρατηγική. Και η στρατηγική αυτή ποια ήταν, πώς θα μπορέσω να μεγιστοποιήσω τα κέρδη μου, πώς θα μπορέσω να έχω μεγαλύτερο. Κομμάτι στην πίτα της αγοράς που λέγεται Ουκρανία. Έτσι, και ποιος είναι ο χαμένος εν τέλει, το θύμα, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά πριν, είναι ο Ουκρανικός λαός. Ταυτόχρονα όμως είναι και ο Ευρωπαϊκός λαός, είναι και ο Ρώσικος λαός, είναι και ο Ελληνικός λαός στην προκειμένη περίπτωση. Είναι λοιπόν το σύνολο των λαών της περιοχής που βγαίνουν χαμένοι. Και μπορεί να βγαίνουν χαμένοι επειδή πεθαίνουν μέσα στο πόλεμο άλλων, πεθαίνουν σε πόλεμο άλλων, πολεμάνε σε πόλεμο άλλων, ή αντίστοιχα μπορεί να έχουν συνέπειες από το πόλεμο άλλων. Όπως αυτή τη στιγμή ένας Έλληνας πάει στο βενζινάδικο και βλέπει τη βενζίνη στο Θεό, που δεν είναι ο μόνος λόγος ο πόλεμος. Έτσι, θα τα συζητήσουμε και μετά για τα ζητήματα της ακρίβειας στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας. Αλλά ένα κομμάτι αρκετά σημαντικό, θα τολμήσω να πω, είναι και αυτό. Πώς αυτή τη στιγμή η Ελλάδα παρεμβαίνει σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που απλά δεν έχει παίξει κανένα ρόλο. Κάθεται, κοιτάζει.
Και αξίζει σε αυτό το σημείο να πούμε τι. Ότι όταν λέμε Ελλάδα, Αμερική, Ρωσία, Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η επιχειρηματική όμιλη πίσω από όλα αυτά που κρύβονται. Γιατί ακόμη και αυτό που είπε, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Ουκρανία που βγήκε, ο συγκεκριμένο εκφράζει.
Προφανώς.
τους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας του, που και εκεί είναι διχασμένοι, γιατί κάποιοι ήταν μοιρασμένοι αστική τάξη εκεί της Ουκρανίας. Κάποιοι ήταν με τους Ρώσους, κάποιοι ήταν με τη Δύση, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ κλπ. Δεν μπορούσαν να τα βρουν όλα αυτά με συμβιβασμούς. Φτάσαμε εν τέλει στην καθαρή σύγκρουση. Και με όλο αυτό το ιστορικό που ανέφερες και πριν.
Μα ένα
και
μεγάλο κομμάτι του ουκρανικού κεφαλαίου είναι και σήμερα με τη Ρωσία.
Ακριβώς.
Συνεχίζει και αυτή τη στιγμή γίνεται ο πόλεμος και λέμε εμείς θέλουμε να κερδίσουν οι Ρώσοι.
Εννοείται. Και για αυτούς. Και μιλάμε τώρα ότι 20 χρόνια είναι αυτές οι εξελίξεις εκεί στην Ουκρανία, που πριν από 30 χρόνια, όσο υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, και δεν γίνεται να μην το πούμε συνάδελφοι, αυτοί λέει ζούσαν αδελφομένοι στα κανάλια που δεν μπορούν να κόψουν στο live το τι λέει ο κόσμος εκεί της περιοχής. Βγήκαν και είπαν οι ίδιοι, βγήκε από εκεί κάτοικος της περιοχής και είπε εμείς ήμασταν αδελφομένοι, ζούσαμε τόσα χρόνια μαζί, δεν μπορούμε να καταλάβουμε καν γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος.
Όχι ο τωρινός Έλληνας πρέσβης, ο προηγούμενος Έλληνας πρέσβης που είχε βγει και πει ότι εκεί στη Ρωσία που έχουν πάρα πολλά ζητήματα, οι άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους και λένε νοσταλγούμε εμείς Σοβιετική Ένωση.
Γιατί είχαν δουλειά, είχαν υγεία.
Μπράβο, είχαν δωρεάν υγεία, είχαν παιδεία, είχαν μια σειρά ζητήματα.
Ακριβώς.
Και ταυτόχρονα τι έχουν σήμερα, έχουν πόλεμο.
Ναι.
Και για να δείξει κιόλας ότι αυτό ισχυροποιεί κιόλας το επιχείρημα ότι ο λαός της Ρωσίας δεν είναι με το πόλεμο ένα συντηρητικό κομμάτι.
Ναι.
Ο προηγούμενος, ο γετορινός, ακριβώς πριν από αυτόν ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε, η αλήθεια είναι, μου ξεφεύγει το όνομά του, εντάξει, δεν έχει σημασία, μπορούν οι συνάδελφοι να τον γκουγκλάρουν, άμα τους ενδιαφέρει. Να δούμε όμως λίγο και τη θέση της Ελλάδας, νομίζω. Είναι σημαντικό και αυτό.
Ναι, σωστά.
Γιατί η Ελλάδα, πολλοί θα έχουν στο μυαλό τους ότι εντάξει, τώρα η ψωροκόστα είναι μια χώρα η οποία δεν έχει άμεση σχέση, δεν ενδιαφέρει το πόλεμο. Εγώ νομίζω ότι ενδιαφέρεται πολύ και αν δούμε λίγο και τις στρατηγικές κινήσεις που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση, στο πώς θα μπορέσει και αυτή να είναι. Επιλέγει καταρχάς στρατόπεδο, όπως επιλέγει το στρατόπεδο των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάλι λέγοντας. Και να δει πώς θα μπορέσει να πάρει και αυτή ένα κομμάτι από τα κερδισμένα τέλος πάντων που θα έχουν στην περιοχή της Ουκρανίας. Γιατί εκτός ότι έχει στείλει, έστειλε κάποια ανθρωπιστική βοήθεια, αλήθεια είναι, έστειλε όπλα, μην το ξεχνάμε αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
Τα Καλάζνικοφ. Κατέσχισε από.
Δεν είναι λίγο.
Κλειβί από αποστολή στη Λιβύη.
Δεν είναι λίγο αστείο αυτό ότι οι Ρώσοι έρχονται και τους πολεμάνε Καλάζνικοφ και εμείς δώσαμε πάλι Καλάζνικοφ στους Ουκρανούς για πολεμούς στους Ρώσους. Είναι λίγο αστείο, αλλά τέλος πάντων.
Ναι.
Δεν έχει μεγάλη σημασία. Η ουσία είναι ότι έδωσε εξοπλισμό οπλικό.
Και πόσο δεν ξέρουμε, εντάξει, γιατί τώρα δεν ξέρουμε πραγματικά τι έχει φτάσει.
Καλά, ναι, σωστό. Εγώ λέω τώρα τι ανακοινώθηκε, τι
ναι,
επιβαίνει.
Ναι.
Είναι σωστή η παρατήρησή σου. Σου λέω αυτό που είμαστε δεδομένο και ξέρουμε το τι έγινε. Και το αστείο της υπόθεσης εδώ, να βάλω μια παρένθεση, ήταν η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν την είδες, που βγήκε και λέει, ρε παιδιά, σας παρακαλώ, τι είναι αυτά, πάτε και στέλνετε εξοπλισμό που σκοτώνει, πολεμικό, όχι πολεμικό εξοπλισμό.
Στείλτε κράνη.
Μπράβο, αυτό βγήκε και είπα, εντάξει, στείλτε αλεξίσφαιρα, στείλτε
και
κράνη.
Και δείτε τι έκανε η Ισπανία, που η Ισπανία έχει στείλει κανονικά έτσι εξοπλισμό
ναι.
πολεμικό, δηλαδή... αν και νομίζω ότι καλύτερη ήταν η ανακοίνωση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ που είχε το σήμα.
Στις Μερσεντές.
Ναι, δηλαδή αυτό νομίζω ήταν το πιο εύστοχο από όλα.
Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν το έχουν δει στην Άλφα, αλλά έβγαλε μια ανακοίνωση που έλεγαν κατά του πολέμου τέλος πάντων.
Ναι,
και δίπλα
ναι.
είχαν να βάλει το σήμα της Ειρήνης, που τέλος πάντων έχει κάποια αλφα σχέση με το σήμα της Μερσεντές και τι πήγαν και βάλανε.
Διαφοροποιείται, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Δηλαδή λίγο, λίγο να,
ναι,
να το ψάξει.
Λίγο άσχετο να είσαι.
Την πατά, ναι, εντάξει.
Είναι αρκετά άσχετη, θα το ελπίσω να πω εγώ.
Παρ' όλα αυτά,
η ουσία ποια είναι ότι εμένα μου κάνει εντύπωση, όχι ότι είπανε μη στείλει Καλάζνικοφ, στείλε εγώ κάνει, αλλά ότι εν τέλει η στρατηγική του ήταν, του ΣΥΡΙΖΑ λέω τώρα έτσι, ήταν ότι ναι, κοπλέ, το πρόβλημά μας εδώ πέρα είναι γιατί πρέπει κάπως να διαφοροποιήσουμε τη θέση μας με την
Νέα Δημοκρατία.
Είναι τα όπλα και τα κράνη, αλλά σε όλες τις υπόλοιπες πλευρές μαζί. Δηλαδή δεν γίνεται να μην είμαστε μαζί με τον ΝΑΤΟ, δεν γίνεται να μην είμαστε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν γίνεται να μην πάρουμε πλευρά σε αυτό το πόλεμο.
Η κριτική εστιαζόταν και στο ότι έστειλε και στο ότι πήρε απόφαση μόνος του ο Κυριάκος να τα στείλει. Δεν το ρώτησε.
Ναι. Μα δεν πήρατε ένα τηλεφωνάκι τον Biden να ρωτήσετε τι πρέπει να στείλετε.
Και τον Αλέξη. Ένα conference να έχουν. Να τα βρουν και τρεις μαζί.
Να βρουν όλη η πολιτική αρχή.
Ναι. Οπότε εντάξει. Και κατά τα άλλα, αν βέβαια όμως μας το ζητούσε το ΝΑΤΟ η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ευλογίες του Αλέξη. Δεν είχε πρόβλημα. Που, να μας το ζητήσει με γραπτή επιστολή. Τώρα που ήταν έτσι μια πρωτοβουλία του Κυριάκου, σου λέει τι πήγε αυτό να κλέψει εντυπώσεις. Εγώ θα το έκανα καλύτερα.
Ω, μπράβο. Αυτό νομίζω. Μάλλον ζήλεψε.
Ναι, ζήλεψε. Και εγώ το πιστεύω ότι ζήλεψε.
Δεν γίνεται, λέει, να είσαι καλύτερο σκυλάκι του ΝΑΤΟ από μένα. Κανείς δεν είναι καλύτερο σκυλάκι του ΝΑΤΟ.
Εγώ έκανα την προετοιμασία και την αναβάθμιση τη συμφωνία τη Σούδα.
Σωστό.
Δεν έρθει εσύ να μου πάρει τώρα τη χαρά.
Στον Άρα και ποιο έκανε επέκταση.
Ακριβώς. Για την Αλεξανδρούπολη το λιμάνι, η πρώτη άσκηση. Πότε έγινε, το 2017. Ποιο ήταν κυβέρνηση.
Ο Αλέξης μας.
Ο Αλέξης. Δεν γίνεται να έχει κάνει τόσα καλά αυτός ο άνθρωπος και τώρα να του παίρνει την μπουκιά μέσα από το στόμα ο Κυριάκος.
Ποιο έσφιξε το χέρι του φίλου μας του Τραμπ. Ποιο το έκανε αυτό.
Και τον είπε και είναι πολύ καλά.
Σωστό, θα το έκανε Μητσοτάκης, δεν ξέρουμε.
Δεν ξέρουμε.
Δεν ξέρουμε.
Καλά, μάλλον θα το έκανε.
Εντάξει,
αλλά...
τώρα άσε με λίγο να υπερασπιστώ τον Αλέξη μας. Πιο φιλονατοϊκός και από τους νατοϊκούς.
Ναι, πραγματικά. Και εντάξει, μέσα σε όλο αυτό τώρα, μέσα σε όλη αυτή την πλάκα που προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε, μπας και ελαφρύνουμε το κλίμα στην όλη κατάσταση, που δεν είναι ελαφρύνοι οι συνάδελφοι, γιατί μιλάμε, η Ουκρανία βομβαρδίζει τώρα 30 μέρες. Έχει πόλεμο 30 μέρες σήμερα. Και να πούμε ότι σε αυτό το σημείο όλο αυτό που βλέπουμε και τη συμμετοχή της Ελλάδας και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή και συνολικά τη σύμπλευση των αστικών κομμάτων με όλο αυτό το νατοϊκό Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τι έχει να κάνει. Μιλάμε τώρα ότι αυτός που θα είναι, που θα μπορεί να κάνει την κύρια μεταφορά LNG αερίου του αμερικάνικου μέσω πλοίων, είναι το εφοπλιστικό ελληνικό κεφάλαιο. Δηλαδή,
το μεγαλύτερο της Ευρωπαϊκής.
Το μεγαλύτερο, ακριβώς. Δηλαδή, αν αυτοί δεν έχουν λόγο να σταματήσει η παροχή φυσικού αερίου από την Ρωσία για να γίνεται η μεταφορά μέσω του εφοπλιστικού κεφαλαίου εδώ της Ελλάδας, ποιος άλλος θα έχει.
Που ήδη έχουν βγει Αμερικάνοι και έχουν πει ότι μέσα από 5 χρόνια πρέπει και η Αμερική και κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Και είδαμε και στις κυρώσεις το παιχνίδι που γινόταν και με τη Γερμανία. Γιατί η Γερμανία έχει μια εξάρτηση, νομίζω, 60 ή και παραπάνω το 100.
Νομίζω 70. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο.
Από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και τώρα. Πρέπει κάπως να απεξαρτηθούν, να εξυπηρετηθούν και τα.
40%. Το 1 τρίτο.
40.
Το 1 τρίτο.
Η φωνή του πάμε εδώ μας λέει το 1 τρίτο. Καλά που είναι το πάμε και δεν μας
διαφωνεί. Καλύπτεται από την ρωσικό.
Πάντως είναι ένα τρομερό νούμερο. Και το ζήτημα είναι ότι πώς ακριβώς με βάση αυτό θέλουν να συνεχίσει. Ήταν η χώρα η οποία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν από τις τελευταίες που βγήκαν και πήραν θέση εναντίον υπέρ μάλλον του ΝΑΤΟ και εναντίον της Ρωσίας. Και αυτό δείχνει και τα συμφέροντά τους. Έτσι. Οπότε και τα συμφέροντα αντίστοιχα του ελληνικού εφοπλιστικού κεφαλαίου νομίζω είναι ξεκάθαρα με βάση και αυτό που ανέφερε.
Και δεν είναι, αυτά τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
Μπράβο.
Γιατί σε μπλέκουν, σε κάνουν στόχο, σε κάνουν θήτη στους άλλους λαούς, θύμα εσύ γίνεσαι σε κάποια οποιαδήποτε μελλοντική αντίστοιχη εξέλιξη εδώ. Γιατί τώρα εντάξει, μην ξεχνάμε ότι με αυτό που επικαλείται ο Πούτιν, αύριο μεθαύριο μπορεί να το πει και ο Ερντογάν. Και να έχει μια αντίστοιχη εξέλιξη στην Ελλάδα. Οπότε εκεί ο ελληνικός λαός, δηλαδή, πώς το πω, τι έχει να κερδίσει από όλες αυτές τις εξελίξεις που αυτή τη στιγμή του λένε ότι εσύ εδώ θα γίνεις ο κύριος αγωγός μεταφοράς αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία είναι γεμάτη αγωγούς, γεμάτη, πώς το λένε, κοιτάσματα, και βλέπουμε ο λαός σε αυτή τη στιγμή που βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα. Και έχει γίνει σάκος του μπόξου ανάμεσα στην Δύση και στη Ρωσία.
Ζήκαμε τη στόχια, είναι, λέει, οι τραγικές συνθήκες.
Εντάξει, και όχι μόνο αυτό. Έχει τόσο κοιτάσματα και παρόλα αυτά την ενεργειακή, τον ενεργειακό πλούτο αυτό δεν τον απολαμβάνει. Τον είχε μέχρι πριν 30 χρόνια. Από εκεί και έπειτα, μετά επιχειρηματικοί όμιλοι και συμφέροντα. Είδαμε τόσο στη φτωχολογία να
ζήτησε. Ζήτησε καπιταλιστική Ρωσία, φυσικά.
Ναι.
Άρα λοιπόν, για να καταλήξω και εγώ λίγο, να δούμε εδώ πέρα και μια απάντηση πρέπει να δώσει και το σωματείο μας και συνολικά έτσι εργαζόμενο του κλάδου και ο λαός, το πώς πρέπει να ισχυροποιήσουμε τη φωνή η οποία λέει το πώς πρέπει να κλείσουν σήμερα οι βάσεις. Πώς πρέπει να κλείσουν σήμερα οι βάσεις στο σύνολο της Ελλάδας, οι νατοικές βάσεις. Πώς πρέπει να υπάρχει επιμπλοκή της χώρας μας από το δολοφονικό σχεδιασμό ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία φυσικά. Και το πώς πρέπει να μην έχουμε καμία σχέση με αυτό. Σήμερα, τώρα, η ώρα είναι. Για να δω τι ώρα είναι. Η ώρα είναι 6:31. 6:30 λοιπόν, ένα λεπτό πριν, ήταν το ραντεβού πολλών σωματείων και το ΣΕΤΥΠ είχε καλέσει. Πολλοί συνάδελφοι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή από το σωματείο μας, από το κλάδο μας, είναι κάτω. Η κινητοποίηση γίνεται στο Πασαλιμάνι, μπράβο, στο Πειραιά, γιατί έρχεται το αεροπλανοφόρο, το γαλλικό αεροπλανοφόρο, ήρθε με διορθώνει εδώ που πάμε, το De Gaulle, και μάλιστα είναι μαζί
μας
με το.
Έχει διορθώσει πολύ το.
Μαζί με το Χάρι Τρούμαν. Ήταν στην Αίγυπτο και ανεβαίνουν προς τα πάνω, το γαλλικό ήδη είναι εδώ. Και άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε μια απάντηση σε αυτήν την κατάσταση, να δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση η οποία θα είναι φωνή του λαού της Ελλάδας για να απεμπλοκεί συγγνώμη από τον πόλεμο και φυσικά να το συνδυάσουμε, γιατί το συλλαλητήριο σήμερα δεν συνδυάζεται μόνο για τα ζητήματα του πολέμου, αλλά συνδυάζεται σήμερα για τα ζητήματα όλου του κλάδου, όλων των κλάδων, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για μισθούς και ζωή στο ύψος των αναγκών μας. Και με βάση αυτή την σκέψη θα κουβεντιάσουμε και στο δεύτερο θέμα, για τα ζητήματα της ακρίβειας και για τα ζητήματα των
συλλογικών συμβάσεων. Πριν περάσουμε στο διάλειμμα, νομίζω ότι δεν γίνεται να μην κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος με 5 μετρημένους στίχους του Μπρέχτ, που αξίζει να τους πούμε, γιατί η διαχρονικότητα του έργου του είναι τεράστια. Έλεγε λοιπόν τότε, παλιά, «Τούτος ο πόλεμος που έρχεται δεν είναι ο πρώτος. Πριν από αυτόν γίνανε και άλλοι πόλεμοι. Όταν τέλειωσε ο τελευταίος, υπήρχαν νικητές και νικημένοι. Στους νικημένους ο φτωχός λαός πέθανε από την πείνα. Στους νικητές ο φτωχός λαός πέθανε το ίδιο». Και έχει μια αξία να κρατήσουμε αυτούς τους στίχους για να βγάζει συμπέρασμα ο λαός τι γίνεται στον πόλεμο.
Και μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα και με τους στίχους του Μπρέχτ στο μυαλό μας, με βάση και αυτά που ανέφερε η Ελεάνα πριν, θα ανοίξουμε λίγο την κουβέντα μας. Συζητήσαμε στην αρχή για τα ζητήματα του πολέμου, για ζητήματα τα οποία επηρεάζουν νομίζω όλους μας, και το ποιο μπορεί να είναι το αντίκτυπο αυτή τη στιγμή στον ελληνικό λαό, που μία πλευρά από αυτά που ζητήσαμε πριν ήταν και η ακρίβεια. Ένα μεγάλο ζήτημα εδώ πέρα τώρα είναι για την ακρίβεια που ζούμε όλοι μας, γιατί είναι από τα βασικά ζητήματα που έχει φέρει και η κυβέρνηση που λέει καθημερινά είναι ότι τι θα κάνουμε, να προβλέπουμε τον πόλεμο. Η ακρίβεια ήρθε εξαιτίας του πολέμου. Είναι έτσι όμως? Είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητιέται και προβληματίζει σίγουρα. Σε ένα βαθμό έχει επηρεάσει και ο πόλεμος, η ακρίβεια των καυσίμων, παραδείγματος χάρη. Αλλά από το καλοκαίρι κιόλας, το προηγούμενο, είχαμε δει να παίρνουν οι τιμές την άνοδο και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είχε φανεί αυτό και στο ρεύμα πριν ξεκινήσει καν η συζήτηση για πόλεμο ή για επέμβαση της Ρωσίας ή οτιδήποτε άλλο.
Sorry τώρα. Για πες. Στο διάγγελμα που έκανε ο Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα με κορονοϊό, δεν ήταν που είπε. Νιώθω το βλέμμα σας.
Εκεί με το κορονοϊό που είχε τα μουσια, λες.
Ναι, εντάξει, έπρεπε να βγει πιο αθλητικός.
Είμαι ένας από εσάς.
Και καταλαβαίνω τον καημό σας. Α, ναι, και έλεγε. Καταλαβαίνω το πώς αισθάνεστε όταν ανοίγετε το λογαριασμό του ρεύματος, όταν κοιτάζετε το ράφι του σούπερ μάρκετ ή το μετρητή των καυσίμων όταν βάζετε βενζίνη. Εμένα μου άγγιξε την καρδιά εκεί. Γιατί ξέρω ότι μπαίνει στα παπούτσια μου και στη θέση μου ο Κυριάκος.
Φυσικά.
Δεν είπε ψέματα.
Τα δικά μου τα τρίπια παπούτσια δεν ξαναμπαίνει, αλλά γενικά ναι. Πάντως, εγώ σκέφτομαι πόσο καιρό έχει να πάει στο σούπερ μάρκετ να δει ράφι αυτός. Δεν ξέρω. Προβληματίζει λίγο αυτό.
Δεν ξέρεις, μπορεί να έχει κανένα VIP.
Πιέζει ένα σούπερ μάρκετ μόνο γι' αυτό, όχι.
Φαντάζεσαι. Καλά, ούτε αυτό δεν προλαβαίνει. Έχει να στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό. Δεν μπορεί να πάει και σούπερ μάρκετ.
Έχει να κυβερνήσει.
Πώς ένα σπίτι. Λες, εγώ θα κάνω σήμερα το σκούπισμα, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ. Ο Κυριάκος κάνει κάτι άλλο. Δεν πάει τώρα για το σούπερ μάρκετ. Δεν πάει για το σούπερ. Αλλά
τώρα το σε τι επιδηλώνει ότι ο πρωθυπουργός σκουπίζει, δεν ξέρω.
Εντάξει, δεν έχουμε inside info τώρα, μην παρεξηγηθούμε. Αλλά εντάξει, πραγματικά ήταν η δήλωση, ρε παιδί μου, ξέρεις, θα αγγίξω καρδιές τώρα. Θα χτυπήσω στο συνέστημα του μέσου Έλληνα καταναλωτή. Και είναι ο μέσος Έλληνας καταναλωτής που η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή των εργαζομένων παίρνει βασικό μισθό. Που συνάδελφοι, πόσο είναι τώρα, 600 ευρώ, και του ήρθε ο λογαριασμός στο σπίτι.
5,45 καθαρά.
Ναι.
Το 8ωρο.
Αυτό. Και ήρθε ο λογαριασμός, 5,45 νόμιζα πως το έλεγες ότι ήρθε ο λογαριασμός. Αλλά παίζει να έρθει και παραπάνω, να έπρεπε να δώσει και παραπάνω από το μισθό που παίρνει. Δηλαδή, έχει ξεφύγει η κατάσταση.
Είναι πραγματικότητα ότι ζητήματα που ζουν καθημερινοί εργαζόμενοι, και τώρα λίγο για να αφήσω λίγο και τη γότη πλάκα, είναι κάποια ζητήματα τα οποία μπορεί εγώ να τα καταλαβαίνω σε ένα βαθμό, μπορεί και εσύ, Λέα, να τα καταλαβαίνεις σε ένα ακόμα καλύτερο βαθμό. Οι εργαζόμενοι όμως, οι οποίοι μπορεί να έχουν παιδιά, μπορεί να έχουν οικογένειες, σίγουρα μπορούν να το βιώσουν, να το περιγράψουν και να το κατανοήσουν το ζήτημα της ακρίβειας καλύτερα από εμάς. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και εμείς εδώ πέρα πιστεύω ότι δεν πρέπει απλά να μείνουμε στη συζήτηση και στη διαδικασία του απολογισμού ή της κατανόησης του ζητήματος, αλλά στο να βάλουμε κάποια συμπεράσματα. Και τα συμπεράσματα αυτά μπορεί να είναι για ποιο λόγο υπάρχει ακρίβεια αυτή τη στιγμή, πώς δημιουργήθηκε αυτή η ακρίβεια, είναι εν τέλει μόνο ζήτημα του πολέμου, είναι ζήτημα το οποίο μπορεί να έρθει με λύση της κυβέρνησης και ποια λύση μπορεί να είναι αυτή. Δηλαδή, ας πούμε, το να δώσει 13 ευρώ που δώσε ο Μητσοτάκης σε κάθε άνθρωπο, και όχι σε όλους βέβαια, έτσι λάθος το είπα, σε κάποιους τέλος πάντων πιο χαμηλόμισθους, πιο. Ναι, που δώσε 13 ευρώ το μήνα, μπορεί να είναι η λύση αυτή σήμερα. 13 ευρώ, δηλαδή λέμε τώρα τι, αυτά, 7 ευρώ, 7 ευρώ, λεφτά, λίτρα. Τι έβαλε, τίποτα.
Είναι 7 λίτρα. Α, ναι, είναι 7 λίτρα.
Αφού είναι στα 2 ευρώ περίπου, τέλος πάντων,
ναι,
κάτι, 2-10.
Ναι, 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 ναι.
Χοντρικά λέμε τώρα, ναι. Χοντρικά, είναι κάπως έτσι. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος αυτή τη στιγμή το ακούει και γελάει. Λέμε, εγώ ζητάγαμε συναδέλφους από την Ιβάλιο και μου λέγαν τώρα δεν παίζει. Αυτό είναι πλάκα, λέει. Το βάλε κανένα κουλούρι, ξέρω εγώ. Δεν παίζει να βγει και αυτό στην πραγματικότητα. Και όντως μετά άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι όντως είναι αλήθεια και όντως αυτές είναι οι καταστάσεις. Και έβγαινε και ο Γεωργιάδης και το υπερασπιζόταν. Και λέμε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική μείωση.
Μ' αρέσει που τον μιλήσε. Μ' αρέσει που κάνεις και τη φωνή. Προσπάθησε.
Μόνο μου βγήκε η αλήθεια. Δεν το σκέφτηκα, μου βγήκε έτσι. Αλλά ρε, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι νομίζω. Πολύ ξεκάθαρο. Δεν το αποδέχονται οι εργαζόμενοι σήμερα. Δεν το αποδέχεται ο λαός αυτό και μπορεί να καταλάβει ότι δεν μπορεί να είναι αυτή η λύση και ότι τα ζητήματα αυτή τη στιγμή με την ακρίβεια να ανεβαίνει, να καλπάζει και τους μισθούς να είναι παγωμένοι. Πόσα χρόνια είναι παγωμένοι και στο δικό μας κλάδο δεν είναι απλά παγωμένοι, πέφτουν κιόλας.
Ακριβώς.
Ειδικά στους εργαζόμενους πληροφορικοί, εσύ θα ξέρεις και καλύτερα. Τι έπαιρνε μπορεί να έπαιρνε ένας πληροφορικάρης εργό το 2010, το 2010, μετά πώς πήγε μισθό το 2015 και πώς πήγε το 2020.
Καλά, ναι.
Που αυτή τη στιγμή για πρώτη δουλειά ένας πληροφορικάρης που είναι.
Μπορεί να ξεκινάει και με 700 ευρώ.
Μπράβο, ένας εξειδικευμένος εργάτης μπορεί να παίρνει 800 ευρώ, ξέρω
εγώ. Ναι, 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 ναι.
Εγώ ξέρω στο Μέγαρο εργαζόμενοι παίρνουν 9, εξειδικευμένοι έτσι, με πτυχίο μεταπτυχιακό, παίρνουν 9,50 μεικτά. Δηλαδή πόσο βγαίνουν 8 καθαρά. Δηλαδή να παίρνουν τέτοια πληροφορικά για πρώτο μισθό και ξέρω πριν 10 χρόνια.
Έμπαινε με 1500, ξέρω.
Ναι. Ναι, ένα ναι. Παράδειγμα λέω τώρα έτσι.
Που σήμερα το 1500 αν το παίρνει κάποιος, θεωρεί τον εαυτό του ευνοημένο προνομιούχο.
Ποτέ έχω πιάσει αυτό, το παπά, ναι.
Και του φεύγει τουλάχιστον το 1/3 μόνο στη ΔΕΗ. Δεν βάζω άλλα. Δηλαδή δεν βάζω κοινόχρηστα, δεν βάζω άλλες πλευρές. Δηλαδή το 1/3 μπορεί να του φεύγουν, ξέρω εγώ, τα 500 ευρώ μόνο στη ΔΕΗ. Και καθημερινά ακούμε με στους χώρους δουλειάς συναδέλφους που αναφέρουν τα σοκ που παθαίνουν, τα εγκεφαλικά που κοντεύουν να πάθουν στο άνοιγμα του εκάστοτε λογαριασμού. Είτε είναι κοινόχρηστα, είτε είναι ΔΕΗ. Γιατί εντάξει, τώρα χειμώνα έχουμε. Ο άλλος θα βάλει θέρμανση να ζεσταθεί. Ή θα επιλέξει να παγώνει. Βέβαια, βγήκε εδώ πέρα, πώς το λένε, Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε, κράτη ρε παιδιά, χαμηλώστε 1-2 βαθμούς, ας πούμε, τη θέρμανση. Λες και το είχαμε το σπίτι φούρνο και ήρθε να μας πει, εντάξει, βάλτε λίγο πιο χαμηλά.
Εμείς το έχετε 35 κι εσείς.
Ναι, κάπως έτσι. Βέβαια, θέλω να το παρουσιάσουν ότι αυτό είναι μόνο του πολέμου ζήτημα. Ενώ πράγματι αυτό που ανέφερες, μιλάμε από το καλοκαίρι, είχαμε δει όλα αυτά.
Είναι ένα ζήτημα το οποίο το βλέπουμε ότι γεννιέται μέσα από το ίδιο το σύστημα. Θα μου πεις και ο πόλεμος μέσα από το ίδιο το σύστημα δεν γεννιέται. Γεννιέται, φυσικά, έτσι είναι. Ο πόλεμος είναι το πώς θα μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν, αν θέλεις, τα μεγάλα συμφέροντα, τους κύκλους επιρροής τους. Να το πούμε έτσι απλά. Βέβαια και η ακρίβεια και τα ζητήματα της ακρίβειας είναι συνέχεια του ίδιου συστήματος. Στο πώς αυτή τη στιγμή σήμερα βλέπουμε η ιδιωτικοποίηση να αυξάνεται. Εγώ τη βλέπω δηλαδή τουλάχιστον στο δικό μας κλάδο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βλέπουμε.
Χρηματιστήριο ενέργειας.
Μπράβο, το χρηματιστήριο που στην Ελλάδα το είδαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το πώς συζητάγαμε για το πώς θα φύγουμε από το λιγνίτι, για το πώς θα έρθουμε στην πράσινη ανάπτυξη, στην πράσινη ενέργεια. Που η πράσινη ενέργεια, ας πούμε, η ολική ενέργεια είναι 5 φορές πιο ακριβή από την ενέργεια που παράγουμε με το λιγνίτι.
Και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν είναι σε φάση να μπορεί να απεξαρτηθεί από το λιγνίτι η χώρα. Και μιλάμε ότι αν αυτό γίνει οριστικά, θα έχουμε ασταθές δίκτυο. Γι' αυτό και το καλοκαίρι μας λέγανε, θυμάστε τότε με τις πυρκαγιές, μη βάζετε και air condition το καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι. Άρα το καλοκαίρι μη βάζετε air condition, το χειμώνα ρίξτε 1-2 βαθμούς στο καλοριφέρ. Καλά πάει.
Που εμείς δεν λέμε όλα αυτά για να βγούμε και να πούμε ζητώ λιγνίτης, πάμε για λιγνίτη μόνο. Φυσικά και είναι μια σωστή σκέψη, μια σωστή κατεύθυνση να υπάρχουν πράσινες μορφές ενέργειας. Αλλά πρέπει να γίνει σωστά. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή έρχονται και επιχορηγούνται αυτές οι εταιρείες από το Ταμείο Ανάκαμψης με απίστευτα ποσά, τα οποία από πού έχουν έρθει προφανώς, από τους φορολογούμενους, από τις τσέπες μας.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν αυτές οι εταιρείες έρχονται και παίρνουν τεράστια ποσά για να μπορέσουν να χτίσουν αυτά τα δίκτυα από εμάς, από τους φορολογούμενους ουσιαστικά, και ταυτόχρονα μετακυλούν και ένα τεράστιο ποσό κόστους, το οποίο είπαμε είναι τετραπλάσιο πενταπλάσιο κόστος παραγωγής, το οποίο μετακυλείται στους λογαριασμούς. Άρα λοιπόν έρχονται και τα παίρνουν από τους εργαζόμενους διπλά. Άρα λοιπόν λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μια τέτοια κατεύθυνση, ομοίως να υπάρχει σωστά, να υπάρχει μια κατεύθυνση που θα την πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο, δεν θα την πληρώσει ο εργαζόμενος και διπλά στην προκειμένη περίπτωση, και το πώς οι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα πάνω σε αυτό. Γιατί νομίζω ότι συζητιέται λίγο λάθος.
Κοίτα,
το ποιο συμφέρει πράσινη ενέργεια.
Ακριβώς. Και αξίζει σε αυτό το σημείο νομίζω να αναφέρουμε και τα σημεία που, στα οποία συμπλέουν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ με τις οδηγίες εννοείται και τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μιλάνε, τι λένε, ομά, ότι η αύξηση που θα δοθεί στον κατώτατο, πάντα μιλάμε μισθό, πρέπει να είναι συνετή στα πλαίσια και σε αυτά που μπορεί να υποστηρίξει η οικονομία για να παραμείνουμε στην ανωδική της τροχιά. Ο κατώτατος μισθός να συνοδεύει τη μεταβολή της παραγωγικότητας, τόσο όσο αντέχουν οι δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κάποια startup του κλάδου μας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και βέβαια όλα αυτά ποιος το αποφασίζει, ο Υπουργός. Με τους νόμους εκεί, Άρε Αχτσιόγλου.
Αχ, σου λείπει και σένα,
εντάξει. Τουλάχιστον ήταν γυναίκα, έτσι.
Δεν νομίζω ότι έχει διαφορά από αυτό, αλλά κομπλέ.
Όχι, γιατί ξέρεις τι σου λένε όλοι. Η γυναίκα χειραφετείται και αυτό. Αν αναλαμβάνει τέτοιες θέσεις ευθύνης. Αν αναλαμβάνει τέτοιες θέσεις ευθύνης. Και να πραγματικά.
Άρα το ζήτημα είναι τι θα μας πατάει στο λαιμό, ένα παπούτσι νούμερο 45 ή μια γόβα, ξέρω εγώ, 39.
Εντάξει.
Οκ, ό,τι θες.
Το
δεκάποτε.
Όπως τη βρίσκει κανείς, Ελένα μου.
Μόνο αυτό δεν μας έχουν πει ακόμα. Αλλά πραγματικά αυτά είναι όμως βρούτσια Αχτσιόγλου να γίνονται όλα από τον εκάστοτε υπουργό και τις εκτιμήσεις του για το αν βγαίνει ή δεν βγαίνει εδώ πέρα η τροχιά της οικονομίας. Και βλέπουμε τις εξελίξεις πάνω μας.
Και είναι μια σειρά εξελίξεων που υπάρχουν και μια συζήτηση που έχει ανοίξει τώρα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς θα είναι ο καινούριο εργαζόμενο, το πώ θα
χρησιμοποιηθεί
την εργασία. Μπράβο, το νέο μοντέλο. Με αυτό είναι η ουσία, έτσι.
Ακριβώς.
Τώρα τη βλέπω την Ελένα και μου κάνει, ξέρει τώρα πώ ζεσαι μοντέλο. Άρα λοιπόν, το νέο μοντέλο λοιπόν, που λε και εσύ, Ελένα, είναι μια ουσία, γιατί συζητιέται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αμερική, για το πώ θα μπορέσει ένα εργαζόμενο να είναι ακόμα πιο αποδοτικό, πώ θα μπορέσει να παράγει ακόμα περισσότερο, η παραγωγικότητα να ανέβει αντίστοιχα.
Flexible, available. Αυτά είδε που τα λένε και ωραία στα αγγλικά.
Για να, πιάνει,
για να πιάνει, ρε παιδί μου, να νομίζει ο άλλο ότι κάτι κάνει κιόλα.
Επικοινωνιολόγο τη κυβέρνησή μα πρέπει να γίνει. Μπράβο.
Αν είναι διαθέσιμο και ευέλικτο, έχει λύσει όλα τα προβλήματα.
Λοιπόν, εγώ αυτά τα αγγλικά δεν τα ξέρω, θα τα πω στα ελληνικά. Άρα λοιπόν, ζητήματα που υπάρχουν. Και α πούμε, διάβασα τώρα ένα άρθρο προχθές για την Αμερική και έβγαιναν και έλεγαν οι εργαζόμενοι της Google. Έχει πάει και έχει μεταφέρει η Google τους εργαζόμενους και τους λέει τηλεργασία. Αφού όμως, λέω ένα παράδειγμα, τα κεντρικά γραφεία είναι στη Βοστόνη, τυχαίο παράδειγμα. Λέω και εσύ εργαζόμενοι της Google πληροφορικά δουλεύεις στη Βοστόνη, αλλά επειδή τώρα είσαι με τηλεργασία και δουλεύεις από το Τέξας, ο κόστος ζωής στο Τέξας είναι πιο μικρό από ό,τι είναι στη Βοστόνη. Που ισχύει. Οπότε εγώ θα έρθω και θα σου μειώσω το μισθό. Σε αντίστοιχες αποδοχές Τέξας.
Δηλαδή, και λένε. Αν εγώ πάω και μείνω στο χωριό μου, θα μου δίνει 200 ευρώ το μήνα, γιατί εντάξει, από τον μπακάλικο του χωριού την αγοράσω.
Γιατί όχι. Μπορεί, ξέρω εγώ, οι εταιρείες όπου το έφεραν. Ο ΤΕ, ας πούμε, που λέω εγώ, πιστεύω θα του άρεσε αυτή η ιδέα. Δεν ξέρω για σένα, η δική σου επιχείρηση, αλλά επιχείρηση που δουλεύω εγώ, ΤΕ, νομίζω μια χαρά θα του βόλευε. Και είναι μια κατεύθυνση που γίνεται συνολικότερα και σε πάρα πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει συζητήσεις. Ας πούμε, στη Γαλλία εδώ πέρα έχουμε κάποια στοιχεία. Από κάποιες έρευνες που μας έχουν έρθει και από το ΠΑΜΕ, γιατί το ΠΑΜΕ έχει επαφή και με σωματεία συνολικά σε όλη την Ευρώπη. Στη Γαλλία υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχουμε που μιλάνε για 35 ώρες, για το πώς θα μπορέσουν οι εργαζόμενοι να δουλέψουν 35 ώρο και στην πραγματικότητα καταλήγει να δουλεύουν 40 ώρο.
Και στη ΣΥΠ αντίστοιχα υπάρχουν συζητήσεις για τετραήμερη εργασία, αλλά με αντισταθμιστικά μέτρα, 1-2 παραπάνω ώρες εργασίας την ημέρα, μείωση του ρεπό, περικοπή εταιρικού ασφαλιστικού προγράμματος υγείας και έχει καταλήξει το, πώς το λένε, την τετραήμερη εργασία να την χάνουν από 5 άλλες μπάντες, ξέρω εγώ.
Σαν να λέμε τώρα Λόμος Χατζηδάκη με plus.
Αυτό. Αν το Βέλγιο, εντάξει, νομίζω ότι το πρωτοσέλιδο της Αυγής ήταν ότι καλύτερο τότε. Που ψηφίστηκε λοιπόν και στο Βέλγιο η τετραήμερη εργασία, με τι, με 9 ώρο κάθε μέρα. Εντάξει, δηλαδή, Νόμος Χατζηδάκη, έτσι. Εντάξει, ευρωπαϊκή οδηγία είναι τώρα κι εμείς, τι να λέμε εδώ πέρα, κλαίει ο κόσμος.
Είναι σαν να λέγει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι κι εγώ μια χαρά θα έκανα.
Ναι, και το πανηγύρισε η Αυγή τώρα αυτό το πράγμα. Και κατά τα άλλα το παίζουν το καλοκαίρι θυγμένοι με τον νόμο Χατζηδάκη. Αφού είδα το tweet του Χατζηδάκη και λέω, κοίτα που για μια φορά είπε και κάτι σωστό. Που έκαρξε το ΣΥΡΙΖΑ.
Μπράβο, Χατζηδάκη.
Ναι, δηλαδή, πού φτάσαμε, ξέρω εγώ.
Στη Ισπανία εδώ βλέπω από τα στοιχεία τα οποία έχουμε ότι από το τετραήμερο, στο τετραήμερο και στο πενθήμερο, μια μέρα θα επιδοτείται από το κράτος. Δηλαδή, θα έρθει και θα πληρώνει το κράτος.
Άρα... το κράτος ποιοι είμαστε.
Μπράβο, αυτό πήγα να σου πω.
Στους φόρους είμαστε εμείς το κράτος. Ναι. Σε αυτούς που αποφασίζουν που τι θα γίνει και τι κερδίζει είναι η επιχειρηματική όμιλη.
Στους φόρους όμως.
Στους φόρους όμως.
Άρα λοιπόν, τη μία μέρα από αυτές που θα πληρώνουν στην Ισπανία, την πληρώνουν τη τσέπη τους έμεσα.
Ναι. Εξαιρετικό. Και αντίστοιχα το ίδιο και στη Ρενό στη Γαλλία λόγω της μείωσης της ζήτησης.
Δεν μου αρέσει το Ρενό.
Ο Ζαν Ρενό.
Μάλιστα.
Τώρα να δούμε βέβαια και όλα αυτά πραγματικά τι αποδεικνύουν. Ότι η όποια φαινομενική μείωση των ημερών εργασίας είναι ενταγμένη και ακριβώς που είναι ενταγμένη και η τηλεργασία. Και στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, στην αύξηση του απλήρου του χρόνου εργασίας, στη μείωση του μισθολογικού κόστους, στην αύξηση της εκμετάλλευσης. Και είναι εδώ δύο βασικά στοιχεία έτσι που αυτά αναφέρθηκαν και στην συνέλευση. Αλλά πρέπει να τα αναφέρουμε συνάδελφοι, γιατί όποιος συνάδελφος δεν κατάφερε να έρθει, αξίζει να γνωρίζει ότι μειώνεται η αναλογία μισθού χρόνου εργασίας, ακόμη και εκεί που μειώνεται ο εργάσιμος χρόνος, π.χ. με το τετραήμερο, διότι έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα. Και δεύτερον, διαλύεται περαιτέρω σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας. Οπότε είναι δύο πλευρές που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και να τα κρατήσουμε, να τα γνωρίζουμε, να έχουμε, μπορούμε να τα αναλύσουμε και παραπάνω, θα μας δοθεί ευκαιρία και σε επόμενη εκπομπή να πούμε και περισσότερα πάνω σε αυτό το ζήτημα.
Εγώ θα σε διακόψω τώρα λίγο, γιατί βλέπω την ώρα να περνάει και επειδή σε έχεις πάρει φόρα και επειδή είναι πολύ ωραία ζητήματα που νομίζω πρέπει να το κουβεντιάσουμε παραπάνω,
ναι,
θα προχωρήσουμε
ναι,
ένα μικρό, γρήγορο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας.
Βεβαίως.
πάλι εδώ λοιπόν, έχοντας το μυαλό μας και τα ζητήματα της ακρίβειας και την κουβέντα που κάναμε πριν, νομίζω ότι η συζήτησή μας, αν κάνουμε ένα βήμα πίσω και προσπαθήσουμε να δούμε λίγο συνολικά τη σκέψη που έχουμε σε αυτή την εκπομπή, είναι το πώς εν τέλει έχει επίδραση πάνω μας ο πόλεμος στην Ουκρανία, πώς εν τέλει έχει επίδραση πάνω μας στο σύνολο των εργαζόμενων εδώ πέρα και στο κλάδο η ακρίβεια, και νομίζω ότι τώρα πρέπει να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Δηλαδή, η λογική μας πρέπει να καταλήξει στο τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Δηλαδή, εγώ, σαν μονάδα, σαν ένας απλός εργαζόμενος του κλάδου, τι μπορώ να κάνω μπροστά σε όλα αυτά που βιώνω.
Στη λέλαπα, έτσι, δηλαδή, πραγματικά.
Μπράβο, στο ότι πάω στο σούπερ μάρκετ, τα βλέπω όλα ακριβά, δεν μπορώ να βάλω βενζίνη, μου δίνουν 13 ευρώ γιατί με κοροϊδεύουν, ο μισθός μου είναι στα πατώματα.
Και στον κατώτατο μισθό, δηλαδή, ο μέσος μισθός δεν ανεβαίνει. Άρα, δηλαδή, καλά, ο εργαζόμενος, ναι, που δεν παίρνει τον κατώτατο, ούτε αυτά τα 13 δεν θα δει.
Μου δώσαν 2% αύξηση στην αρχή της χρονιάς, στο οποίο δεν το είδε άνθρωπος, ξέρω εγώ, ουσιαστικά. Ήταν τραγικά λίγο, και τώρα συζητάνε για το Μάη για 5%. Το οποίο προφανώς, και αν κάτσουμε το υπολογισμό, θα είναι πάρα πολύ μικρό και πολύ κάτω από τις ανάγκες μας. Δηλαδή, να σου δώσουν από τη μία, λέγω τώρα ένα χαζό παράδειγμα, να έρθουν από τη μία να σου δώσουν στη μια τσέπη 10 ευρώ και στην άλλη να σου πάρουν 100 ευρώ, γιατί έχει πάει τόσο παραπάνω το ρεύμα, τόσο παραπάνω βενζίνη, τόσο παραπάνω το σούπερ μάρκετ. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλη τη μείωση είναι συνολικά και όχι αύξηση. Άρα λοιπόν, ένας μέσος εργαζόμενος, εδώ Ελένα που συζητάμε, τι μπορεί να κάνει, ποια μπορεί
δεν
να
είμαι εργαζόμενος.
Ένας παλιός εργαζόμενος λοιπόν.
Οι εργαζόμενοι όλοι, τέλος πάντων.
Εννοούσα ένας νέος άνθρωπος, σαν και σένα, ναι, αλλά ναι, και ένας μεγαλύτερης ηλικίας. Άνθρωπος, ένας εργαζόμενος στο κλάδο και σε κάθε κλάδο, ποια μπορεί να είναι η θέση του πάνω σε αυτό, ποια μπορεί να είναι η λύση. Και ερχόμαστε και λέμε ότι μπορεί να υπάρχουν λύσεις το σήμερα. Όπως σήμερα, αυτή τη στιγμή, τώρα είναι συνάδελφοί μας κάτω στον Πειραιά, στο Πασαλιμάνι, έχουν ενώσει τη φωνή τους όλοι οι κλάδοι εναντίον του πολέμου, για καλύτερες συνθήκες δουλειά, εναντίον της ακρίβειας, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε όλους τους κλάδους, για καλύτερους μισθούς, για καλύτερη ζωή. Μα ακριβώς την ίδια λογική και το δικό μας σωματείο, το ΣΕΤΥΠ, που είναι πολύ σημαντικό προφανώς να έχουμε στο μυαλό μας την κατεύθυνση που δίνει ένα σωματείο, και καλώς ή κακώς η κατεύθυνση που δίνει το ΣΕΤΥΠ πλάι στο ΠΑΜΕ όλα αυτά τα χρόνια είναι ταξική. Είναι
και πάντα εδώ θα λέω εγώ καλώς.
Καλώς, μπράβο. Και εσύ πρέπει πάντα να λες καλώς εδώ. Άρα λοιπόν, μπροστά σε όλα αυτά, πρέπει να δει ένας εργαζόμενος ποια μπορεί να είναι η θέση του. Και η θέση του, εγώ νομίζω ότι είναι μαζί με το σωματείο του, στους αγώνες που σηκώνει το σωματείο, γιατί δεν το έχουμε αναφέρει από την αρχή της εκπομπής, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και νομίζω ότι εκεί καταλήγει όλη η συζήτηση που κάναμε μέχρι τώρα στην απεργία που έχει καλέσει και το σωματείο μας 6 του μήνα.
Το κρατήσαμε για το τέλος, ήταν το πιο δυνατό.
Σωστό. Προσωπικά, εγώ είχα σημειώσει να το αναφέρω και το ξέχασα, δεν ξέρω για σένα. Παρ' όλα αυτά, τα αναφέρω τώρα.
Okay.
Εκεί καταλήγει λοιπόν η σκέψη μας στο ότι σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία μπορεί να έχει ο εργαζόμενος μπροστά του, όχι μπορεί, τα έχει. Η αντιμετώπιση του μπορεί να είναι μόνο μια ταξική προσανατολισμένη πάλι, η οποία αντιλαμβάνεται τα συμφέροντα του εργοδότη και του εργαζόμενου, καλώς κακώς συγκρούονται, και εμείς σαν εργαζόμενοι πρέπει να βγούμε μπροστά για να εκδικήσουμε τα δουλευμένα μας, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα πλούτο που έχει συνολικά ο κλάδος, το τηλεπικοινωνία και της πληροφορικής, ο οποίος είναι απίστευτος. Βλέπαμε δηλαδή τώρα τα κλεισίματα, έβλεπα τις πρώτες κάτι άρθρα που έλεγαν τα κλεισίματα της χρονιάς των μεγαλύτερων εταιριών, ΟΤΕ, Wind, Vodafone, Nokia και πάει λέγοντας, του κλάδου, και είναι απίστευτες αυξήσεις, δηλαδή απίστευτα λεφτά που έχουν βγάλει μέσα στην μέσα εισαγωγικά κρίση που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και μπροστά σε όλα αυτά, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να μην παίρνουν κανένα κομμάτι από αυτά, και ίσα ίσα να υπάρχει μεγαλύτερη εντατικοποίηση, να υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγικότητα από αυτούς, αλλά μεγαλύτερη πίεση, και να χάνουν γιατί υπάρχει η συνολική ακρίβεια. Άρα λοιπόν, όλα αυτά τα ζητήματα νομίζω ότι είναι ένα ενιαίο θέμα, τα οποία η μόνη απάντηση που μπορούν να δώσουν οι εργαζόμενοι είναι όλοι μαζί, με μια σωστή κατεύθυνση και μια σωστή στόχευση στις 6 του μήνα, στην απεργία, μαζί με τα σωματεία, κάτω στον δρόμο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να κλείσουμε τον υπολογιστή, να κατεβάσουμε τα ακουστικά, να αφήσουμε την πένση αν είμαστε τεχνικός πεδίου στην άκρη και να μην δουλέψουμε. Αλλά εξίσου, και εγώ θα τολμήσω να πω ακόμα πιο σημαντικό, είναι να κατέβουμε πλάι με το σωματείο μας, πλάι με τους συναδέλφους που έχουμε τα ίδια ζητήματα, τα ίδια προβλήματα κάτω στον δρόμο, και να δοθεί μια συνολική απάντηση και από το δικό μας κλάδο και από μια σειρά άλλους κλάδους που είναι που θα είναι στον δρόμο και σε 6 του μήνα.
Με ζητήματα διεκδίκησης που έχουν να κάνουν με τις συμβάσεις, και εδώ μιλάμε τώρα και το ΠΑΜΕ έχει επεξεργαστεί τώρα το σχέδιο Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, που είναι πολύ βασικό να υπάρχει αυτό το πλαίσιο διεκδίκησης, αλλά και μέσα εδώ στο δικό μας τον κλάδο που έχουμε σχέδιο κλαδικής σύμβασης, και αυτό θέλουμε να εφαρμοστεί μες στους χώρους δουλειάς ενιαία παντού. Μιλάμε να καταργηθούν οι φόροι, που αυτοί είναι που χαρατσώνουν πραγματικά την καθημερινότητά μας, και στα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι κρατικοί φόροι.
Σοβαρά.
Για κοινωνική ασφάλιση, υγεία και εκπαίδευση. Αλλιώς, τι να κάτσουμε να συζητήσουμε για το μισθό και για τα 2% και για τα 5%. Τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση, όταν πραγματικά μας σφυροκοπάνε από παντού. Και να πούμε σε αυτό το σημείο, συνάδελφοι, ότι αυτή η απεργία έχει μια παραπάνω βαρύτητα, γιατί είναι η πρώτη απεργία μετά τον νόμο Χατζηδάκη. Με ένα ψηφισμένο νόμο έκτρωμα, με ένα νόμο που πραγματικά ήρθε να βάλει τα φόπλακα, θέλησε να βάλει στα σωματεία, στις απεργίες και σε όλα αυτά, με όλες εκείνες τις πλευρές, τώρα τις έχουμε πει πολλές φορές. Άρα έχει μεγαλύτερη, μια παραπάνω αξία, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς, να μην πιάσει το προσωπικό ασφαλείας που απαιτεί ο Υπουργός για τη συμμετοχή του άλλου στην απεργία, να μην πιάσει ο φόβος για τις απεργιακές φρουρές που πάνε οι εργαζόμενοι απ' έξω και καλούν τους συναδέλφους τους να μην μπουν να δουλέψουν. Αυτά είναι σημαντικά ζητήματα τώρα. Από τώρα να αφήσει αυτός ο νόμος να μην εφαρμοστεί, να μείνει στα χαρτιά. Να μην τους δώσουμε πάτημα, να νομίζουν ότι κέρδισαν έναν χώρο. Έναν χώρο, ένα χιλιοστό, πώς το πω.
Είναι σωστή η κατεύθυνση που βάζεις, και μάλιστα να σπάσουν και στη πράξη τρομοκρατία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές αυτού του νόμου Χατζηδάκη που δίνουν εύκολο πάτημα σε αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, αύριο μεθαύριο θα βγούμε μαζί μια εξόρμηση σε ένα χώρο δουλειά να μιλήσουμε με συναδέλφους, και θα έχει δικαίωμα ο εργοδότης να πιέσει προφανώς έναν συνάδελφο και να πει ότι ξέρεις ότι εδώ πέρα οι εργαζόμενοι πιέστηκαν, γιατί βγήκαν οι συνδικαλιστές και δώσανε μια ανακοίνωση. Εδώ οι κακοί συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ δώσανε μια ανακοίνωση, και επειδή δώσανε μια ανακοίνωση τους πιέσανε. Οπότε, πρέπει να κρυφθείς απαράνομη απεργία. Υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Υπάρχουν μια σειρά πλευρές οι οποίες, σαν δικλείδες ασφαλείας, αν θέλεις. Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι ότι εσύ είσαι πολύ πιεστική.
Ξέρεις ποιο είναι το αστείο? Ότι αξίζει δηλαδή και ο χι εργαζόμενος, είτε αυτή τη στιγμή αναγνωρίζει το όποιο σωματείο και συμμετέχει μέσα σε αυτό και δρά μέσα από αυτό, που εμείς αυτό θέλουμε, αλλά ακόμα και αν δεν γίνεται να μην καταλαβαίνεις ότι αυτοί που παλεύουν με τον τρόπο που παλεύουν, παλεύουν για το σύνολο των συναδέλφων και των εργαζομένων. Οπότε τουλάχιστον να έχει ο ίδιος το αντανακλαστικά να μην το δεχτεί αυτό. Δηλαδή, εντάξει, που δεν λέω ότι είναι εύκολο και ούτε αυθόρμητο, αλλά αξίζει να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας.
Όσο έλεγες πριν για την καταρρίχηση των φόρων, μου ήρθε τώρα ένα διαβολάκι δίπλα στα αυτή μου που μου έλεγε πες το, δεν μπορούσα να κρατηθώ.
Πες το.
Και εγώ λέω, για την κατάργηση των φόρων, ένας από τους βασικούς φόρους εδώ πέρα που καταλυστεύει, αν θέλεις, το λαϊκό νοικοκυριό, είναι ο ένφια. Και ήρθα και θυμήθηκα τώρα, ποιοι ήταν αυτοί που λέγανε πω εμείς θα καταργήσουμε τον ένφια με τη μία, θα πάρει πόδι ένφια από εδώ, θα εξαφανιστεί. Και τελικά δεν κατέργησαν τίποτα. Και σήμερα βγαίνουν και πιέζουν την κυβέρνηση και τις λένε, α, πρέπει να καταργήσει τον ένφια. Που αυτοί λέγανε ότι θα το κρατήσουν και δεν το καταργήσανε.
Δύσκολο.
Δύσκολο.
Δώσουμε επιλογές.
Πρώτη επιλογή, Νέα Δημοκρατία. Τρίτη επιλογή, οι Αμερικάνοι. Τέταρτη επιλογή, Γερμανοί. Πέμπτη, εξωγήινοι. Και τελευταία, οι Σιριζέοι.
Ψηφίζω εξωγήινους. Γιατί οι Σιριζέοι και να το λέγανε, δηλαδή ξέρουμε ότι δεν εφάρμοσαν τίποτα, φέρνουν και τρίτο μνημόνιο. Οπότε από όλες τις επιλογές θα διαλέξω αυτό.
Νομίζω ότι έπεσες πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εξωγήινοι.
Εντάξει, σε αυτό το σημείο τώρα, συνάδελφοι, γιατί ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και την εκπομπή μας. Να κρατήσουμε λοιπόν ότι στις 6 Απρίλη, 11 η ώρα, είναι το παρόν των εργαζομένων, δεν πω των συνδικάτων, θα πω των εργαζομένων στο Σύνταγμα, ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στην ακρίβεια, με πλαίσιο διεκδίκησης με όλα αυτά που είπαμε, και ακριβώς με αυτόν τον παλμό και με αυτό έτσι το περιεχόμενο, να απευθυνθούμε και στους συναδέλφους μας ως μέλη των συνδικάτων, ως πρωτοπόροι μες στους χώρους δουλειάς μας, για να φτάσει παντού βασικά, για να φτάσει παντού το μήνυμα της απεργίας.
Για να μην λείψει κανείς.
Και να μην λείψει κανείς, αυτό ακριβώς.
Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό, το πώς όλοι οι εργαζόμενοι, και είναι όλη η ουσία αυτή που είπες, νομίζω, το πιο σημαντικό που αναφέραμε σήμερα, το πώς όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κάνουν δική τους υπόθεση αυτή την απεργία. Όλα τα ζητήματα που αναφέραμε πριν που τα βιώνουν θα μπορέσουν να βγάλουν ένα συμπέρασμα από αυτό και να καταλάβουν πώς μπορούμε μόνο όλοι μαζί να το αντιμετωπίσουμε. Και το πώς ο καθένας από εμάς θα πρέπει να είναι μια φωνή το στόμα του σωματείου στο χώρο δουλειά, τα αυτιά του, τα μάτια του, να μπορεί να έχει μια πολύ καλή επαφή και με το σωματείο, με το διοικητικό συμβούλιο και πάει λέγοντα, ώστε να μπορέσουμε να ισχυροποιήσουμε ακόμα περισσότερο ότι πάλι του κλάδου μα, για να μπορέσουμε και στι 6 του μήνα, αν έχουμε μια δυνατή, πολύ δυναμική παρουσία κάτω στο δρόμο και στην απεργία συνολικότερα, και να μπορέσουμε να έχουμε και αποτελέσματα χειροπιαστά, που υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Και μιλάμε για μια απεργία στη συνέχεια του συλλαλητηρίου στις 26 του μήνα, που ήταν ένα μαζικό συλλαλητήριο, και με αυτόν τον παλμό και με αυτούς τους ρυθμούς θα κατεβούμε. Και θα κατεβούμε με την πίστη στο δίκαιο μας και στο σκοπό μας και στο πλαίσιο τιμάτων μας. Και έτσι θα πετύσουμε. Γιατί νομίζω μόνο αν απαιτήσουμε μπορούμε να κερδίσουμε.
Και με αυτή νομίζω την σκέψη, και έχοντας στο μυαλό μας ότι έχουμε άλλη μια εκπομπή πριν την απεργία, που θα είναι προφανώς απεργιακή εκπομπή, θα ζητήσουμε αρκετές πλευρές πάνω σε αυτό και σε άλλα ίσως θέματα, γιατί όχι. Με αυτή τη σκέψη να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας.
Να πούμε καλό τρίμερο.
Να πούμε ένα καλό τρίμερο. Εγώ δεν θα κάνω τίποτα βέβαια, αλλά καλό τρίμερο στους υπόλοιπους που κάτι θα κάνουν.
Εντάξει, ξεκούραση έστω.
Ναι. Καλή ξεκούραση λοιπόν. Καλό τρίμερο σε όλους.
Έχει και ωραίο καιρό, συνεχίζεται.
Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την απεργιακή επόμενη εκπομπή την άλλη Πέμπτη στις 6 ώρα. Εδώ στο Web Radio του Πάμε.
Και πλέον μπορούμε να πούμε καλό απόγευμα, συνάδελφοι. Δεν είναι βράδυ, 6 είναι μέρα ακόμα.
Α, ναι, καλό απόγευμα λοιπόν.
Καλό απόγευμα.
You're coming along.